Já vám děkuji za uvítání. Jsem ráda, že jsme se shromáždili v tak velkém počtu a že se mohu dívat do vašich milých tváří. Některé z vás známe a s některými se určitě velice rádi seznámíme, protože pro všechny účastníky projektu Bunk Baby, jeho vzdělávací části, má můj kolega inženýr Martin Adamuška připravený videokazety, ještě o nich bude řeč. V této chvilce bych ale všechny vás zde v sále i posluchače ráda uvítala na naší dnešní besedě, která se bude týkat pomoci chudým bangladéšským dětem. V roce 99 jsme zorganizovali tento projekt, nazvali jsme ho Bunk Baby, a to díky bratru Milanu Moskalovi, misionáři, který v Bangladéši žije již 4 roky. Jemu bude patřit největší díl našeho dnešního odpoledne. Vítám zde proto všechny vás, kteří jste se přidali k té výzvě pomoci, sponzory a dárce projektu Bunk Baby. Také velice zdravím bratry a sestry ze Smíchovského sboru a děkuji jim, že nám propůjčili tento krásný sál k tomu, abychom se tady s vámi mohli setkat. Vítám mezi námi srdečně také pana režiséra Milana Růžičku. Který s námi v roce 2001 navštívil Bangladéš a natočil hodinový dokument s názvem Lidé, kteří otevřeli svá srdce. Možná jste jej někteří z vás viděli, reprizovala Česká televize v loni srpnu. Neméně srdečně vítám paní Karlu Lažanskou, naši první Mother of Bangladesh, která v roce 2001 s námi do Bangladeše letěla. Dalšího účastníka taky bych ráda vám představila, pana inženýra Martina Adamušku, kterého za chvilku pozvu také sem k mikrofonu. Tento mladý muž momentálně se nejvíce zabývá projektem Bunk Baby, jeho organizací, komunikuje s bangladéšskou stranou a také v roce 2002 Bangladéš navštívil. Chtěla jsem v tomto sále přivítat ještě bratra Rudolfa Rajce, předsedu občanského sdružení ADRA, ale žel ho tady nevidím. Nejspíše se někde zdržel, nebo už má zase další povinnosti ve spojitosti s povodněmi, nevím, ale každopádně ho vítám i v jeho nepřítomnosti. Byl to právě on, který před 10 lety humanitární organizaci ADRA je již svým zaměstnancem založil a který vám chtěl o ní něco říci. Já jsem se ho cestou do Prahy, protože jsme s ním, s Martinem, jeli z Moravy, ze Zlína, ptala, v kterých ještě dalších zemích asijských, kromě Bangladéše, ADRA pomáhala a pomáhá. Takže když jsme si udělali takovou malou bilanci, tak jsme přišli na to, že vlastně v roce 93, a teď to nepletu, opravdu to bylo v roce 93, ADRA 3 kamiony vezla do Mongolska humanitární pomoc pastevcům, který tam postihl velký mráz, pohynul jim dobytek, takže 50 tisíc pastevců vysoko v horách bylo odsouzeno vlastně bez pomoci, kdyby zůstali ke smrti hladem. Takže o tom jsem chtěla, aby vám pan Rajc popovídal. Je to úplně samozřejmě odlišná bangladéšská země, na rozdíl od tropické Bangladéše, o které si budeme dnes povídat, ale kromě těchto dvou asijských zemí ADRA pomáhala a stále ještě pomáhá v Afghánistánu. Doufám, že jsem nikoho nezapomněla přivítat. Vítám tady nejenom účastníky projektu Bunk Baby, ty, kteří se zúčastňují jak potravinové, rekonstrukční nebo vzdělávací části. Vítám tady mezi námi taky sponzora, který přispívá na náš provoz a tomu potom taky ráda předám slovo. Ale ze všeho nejvíc vítám pana doktora Moskalu, který přijel na dovolenou do republiky. A protože právě mezi nás přišel pan Rudolf Reitz, předseda občanského sdružení ADRA, vítám ho a velice ráda bych ho pozvala na pódium a přeci jenom bych byla ráda, kdyby nám řekl o tom, v kterých asijských zemích ADRA pomáhala a také o tom, které asijské země jsou země dárcovské. Pan Rudolf Reitz.
Dobré odpoledne vám, co já jsem se zpozdil chviličku. Paní Rusová mi chce položit nějaké otázky, ale předpokládám, že to zůstane se mnou.
No já už jsem ze zoufalství zodpověděla posluchačům, ano, že ADRA pomáhala v roce 1993 v Mongolsku, ale já jsem tam osobně nebyla, v té době jsem nebyla ještě ani zaměstnanec, takže kdybys nám mohl, prosím tě, pane řediteli, krátce říct, jak to tam tenkrát vypadalo?
Jak to může být dlouhé? Do hodiny?
Asi tak do 2 minutek, ano.
Děkuji. Bylo to tam moc krásné. Žádali nás tehdy o pomoc Mongolové. Měli přírodní katastrofu, pro ně asi velmi tvrdou. Během jedné zimy jim zahynulo na 500 000 kusů dobytka, to je jediná obživa. No my jsme se tehdy rozhodli jako jednu z našich prvních cest vůbec po založení organizace ADRA asi po 3/4 roce, nebo po roce, že do Mongolska pojedeme. Jeli jsme ve 3 kamionech a každý se nám vysmíval, že tam nikdy dorazit nemůžeme na takovou dálku. Je to z Prahy 7,5 tisíce kilometrů. A tak nám radili, abychom tam letěli letadlem, že tam budeme rychleji a bezpečněji, ale zase jsme neměli tolik peněz, abychom si mohli pronajmout 3 letadla, že jsme vezli přes 50 tun zboží a každé letadlo vezme pouze 10 tun, tak bychom museli mít asi 3. Tak by nás to stalo asi 5 000 000 korun, ta cesta do Mongolska. Ale díky bohu dojeli jsme do Mongolska a vrátili jsme se odtamtud po 3 týdnech. 20 dnů trvala cesta. 9 dnů tam a 6 zpátky, a zbytek jsme byli v Mongolsku. To byla naše nejdelší cesta, velmi krásná, přes Ukrajinu, Rusko, ve velmi tvrdých podmínkách až do Mongolska a zase zpátky domů. Mongolové tvrdili, že jsme navázali znovu s nimi určitý kontakt, styk, kdy jsme navázali nebo postavili most mezi nimi a mezi námi, byl velmi přátelští a měli jsme spolu, nebo přišel za náma tlumočník, který tehdy byl, nebo krátce předtím, na ambasádě Mongolska v Praze, takže uměl česky a my jsme se s nimi skvěle rozuměli. Je z toho jedna velmi krásná videopáska, ale už je stará téměř 10 roků.
Děkuji a já bych se ještě chtěla zeptat. ADRA je humanitární organizace, mezinárodní humanitární organizace od prvopočátku, od roku 92. Česká ADRA patří mezi dárcovské země. Chtěla jsem se zeptat, pane řediteli, co to znamená, krátce, kdybys nám řekl, a které asijské země ještě mezi dárcovské země patří?
První otázka byla jaká?
Co to znamená, že je Česká ADRA dárcovská?
Já jsem se soustředil na tu asijskou darcovskou zemi. Darcovská země, ač nás, já tady vysvětlím, co to je, darcovská země je ta, která se považuje za zemi, která má dost prostředků, aby mohla těm druhým pomáhat. Když jsme vznikli v roce 92., pak nás ty ostatní země, my jsme možná byli s tou 15., která tehdy vznikla před 10 roky, jako země, která bude po rozpadu našeho starého systému přijímat všechny prostředky, peníze, v případě dary. No my jsme si mysleli, že jsme dárcovskou zemí. Oni nás tak nechápali, ale v okamžiku, kdy jsme začali jezdit do světa s monetární pomocí, tak si zvykli na to, že jsme tou dárcovskou a od té doby nás také za ní považují. To znamená, že nejenom ADRA, ale také vláda i ostatní organizace prostě jsou ochotny těm organizacím pomáhat a my si do dneška myslíme, že jednou z těch posledních na východ je to právě ta česká, která může ještě do světa někam pomáhat. Děláme to také proto, nejenom, že jsme bohatší, nežli jsou ty, kam to vozíme, to byste si mohli vyzkoušet sami, když byste se chtěli podívat do nějaké té, a nemusí být asijská země, jaké mají hospodářství, jaké mají zdravotnictví, jaké mají zemědělství nebo výchovu. A pak bychom viděli rozdíl mezi tím, co máme my, co mají oni a jestli se sluší těmto zemím nebo těmto lidem pomáhat. Takže se chlubíme tím, že jsme darcovskou zemí, protože máme víc než ti druzí a my tady můžeme to, co máme, dát. Nemyslím si, že bychom měli dávat věci podřadné, které my vyřazujeme a jim by měly být ještě vhodné nebo dobré. Je špatné, když vezmeme od někoho dar z Prahy, kdo nám nabízí pračku, dáme ji o 2 kilometry dál někomu, kdo byl vyplavený, on nám řekne, ale ta pračka nefunguje. A my zase musíme odvést pryč. To je stejné s hadrama, jak jim říkáme, s botama, s lékama, se vším, co vezeme, má být téměř dokonalé, abychom nedávali naše zbytky, které už jsme nestačili sníst, nebo to, co nám už upadly knoflíky, nemáme tkaničky, léky prošly, tak je dáme jako humanitární dar někomu do ciziny. Jednou z mála asijských zemí, která pomáhá, nebo může pomáhat, je Japonsko. Je bohaté, má velmi dobré zkušenosti s dáváním a myslím si, že dělají skvělé věci Japonci. Jsou úžasní a své práci po celém světě.
Já panu řediteli moc děkuji. Prosím, aby se posadil mezi nás. Přeju pěkné děkuji, odpoledne děkuji. A taky prosím, aby nám neutekl po závěru. Protože tady v sále už na něho čeká jeden sponzor, se kterým bychom chtěli potom se domlouvat na další spolupráci. Já bych teď jenom krátce, než předám slovo dalším naším zúčastněným na tomto programu, bych jenom řekla něco o projektu Bank Baby, ne všichni ho znáte. Díky mailům pana doktora Moskaly, které posílal do republiky a které vypovídali o té příšerné bídě, která je v Bangladeši, lidé začali reagovat, chtěli pomáhat, chtěli potravinovou pomoc nebo na potravinovou pomoc přispívat, chtěli přispívat na vzdělání dětí. No a tak vznikl projekt Bank Baby, který z ničeho v podstatě na základě několika mailů dnes je poměrně dost rozrostlý a má celkem 3 části. Potravinovou, rekonstrukční, o té vám bude vyprávět pan doktor Moskala, protože ten hlavně realizuje tyto 2 části projektu, ale také vzdělávací. Do vzdělávacího projektu jsou zařazovány bengalské děti, které čeští a slovenští sponzorují. Já bych se jenom, prosím vás, chtěla zeptat, mohli byste zvednout ruku vy, kteří jste účastníky projektu Bank Baby a kteří jste dnes tady? To je krása. Děkuju. Pro vás, pro všechny a nejenom pro vás, bych teď ráda pozvala na pódium Martina Adamošku, pana inženýra Adamošku, který v roce 2002 v Bangladeši byl a který vám řekne něco více o vzdělávací pomoci.
Dobrý den. Jsem velmi rád, že jsme se dneska tady v takovém velkém počtu mohli sejít a že jsme tak mohli nahradit ten telefonický kontakt či přes e-mail. Jak již paní Rusová řekla, tak tento projekt běží 4. rokem a to úspěšně. O tom jsme se jeli přesvědčit do Bangladéše loni v dubnu spolu s panem inženýrem Stanislavem Rusňákem, to je auditor, který právě kontroloval v Bangladeši účetnictví, zda skutečně vaše prostředky, které přes ADRU posíláte do této jihoasijské země, skutečně dostávají ti, kteří to potřebují. My jsme tam během 14 dnů projeli 2,5 tisíce kilometrů, navštívili 14 škol a viděli všechny naše sponzorované děti, krom pár, které byly zrovna nemocné. Jsem rád, že díky vám v této zemi mohou studovat děti, které by jinak tuto možnost vůbec neměly, protože v této zemi vzdělání není povinné a může si ho dovolit pouze ten, kdo má peníze. A v této zemi to skutečně malá vrstva obyvatelstva. Děti v této zemi, jakmile dosáhnou nějakého věku 6-7 let, nějakého takového fyzického, kdy mohou pracovat na poli či na stavbě, tak většinou pomáhají rodičům uživit tu celou rodinu a je pro nás těžko pochopitelné vidět děti na nějakých stavbách, jak nosí cihly na hlavě, jak nosí cement v 6-7 letech. Proto jsem rád, že díky vám může česká ADRA právě zajišťovat tady toto vzdělání na dálku. Na základě naší cesty v Bangladeši vznikl krátký dokument, který nám pomohl pan Milan Růžička nastříhat a udělat tomu takovou pěknou formu. Tady tu videokazetu bychom si pak na konci naší besedy dneska rozdali a ještě dneska si taky za chvilku pustíme. Děkuji za slovo a o všech našich úspěších, o tom, jak ty roky, které jsme vlastně, ty 4 roky, vlastně děláme to vzdělání, tak o těch úspěších bude mluvit paní Rusová. Děkuji.
Teď už jste viděli zhruba rozsah té pomoci. Mám radost, že díky vám, sponzorům bangladéšských dětí a vůbec účastníků projektu Bank Baby, tento projekt roste. Nemohlo by se tak ale stát. Díky sponzorům, kteří přispívají na náš provoz. Jsou celkem 2. Jeden je z Prahy, pan Radim Pacer, a jeden sedí tady mezi námi, toho tady žel mezi námi nevidím, pana Pacera, ale je tady jeden sponzor z Písku, pan Milan Malafa, kterého tímto srdečně vítám a kterému moc děkujeme za to, že díky jeho příspěvkům na náš provoz jsme mohli tento projekt rozšířit tím, že jsme mohli přijmout dalšího zaměstnance. Česká Adra totiž v současné chvíli zaměstnává pouze 10 lidí v celé České republice. Takže i taková pomoc je velmi nutná. Když se síly spojí dohromady, tak je to vždycky dobré. Já bych teď velice ráda přivítala na pódiu pana doktora Moskalu, našeho bratra, a velice ráda mu předám slovo, protože to je ten, který v Bangladéši, v zemi, kde jsou extrémně pro nás, pro Evropany, podmínky k životu těžké, žije s svou rodinou, pracuje a kromě toho ještě se snaží pomáhat všude tam, kde mu jenom síly stačí. Prosím pana doktora Moskalu, aby se ujal slova.
Namaskar, shobai ke shagotom, jishu shigro ashiben, jishu toma kerbalobashen. Víte, co to je? Chtěli byste vědět? Tak pojeďte se mnou do Bangladeše. Jednoduché. To není velký problém. Já vás všechny srdečně vítám, děkuji za pozvání. A opravdu to, co jsem mohl dnes vidět, a uvědomuji si, že když jsem poprvé jel do Bangladeše, tak jsem netušil, že k takovému setkání dojde a že náš projekt, který jsme díky Adře založili, se rozroste do takové šíře. Chci vám tím jednoduchým slovem říci díky, děkuji. Děkuji opravdu ze srdce. Víte, jsme na přelomu roku a máme, možná se díváme zpět, jak jsme prožili ten minulý i při pohledu do budoucího. Já bych chtěl opravdu vyjádřit poděkování. Poděkování přední jako křesťan chci poděkovat Bohu za život, za zdraví, za to, že mám vás všechny, vás spolupracovníky. Chci poděkovat Adře, bratru řediteli Rudolfu a Rajcovi. Mám mnoho důvodů k tomu, abych mu poděkoval, také i za to, že to byl on, který v roce 96 mi telefonoval, zda bych se nezúčastnil projektu, vládního projektu pro Bosnu. A já bych jí chtěl znovu poděkovat za to, že tenkrát jsem mohl začít pracovat v zahraničí právě díky té nabídce, kterou mi Adra dala. A takto jsem se dostal do Bosny, kde jsem pracoval až do října roku 96-98 a v listopadu, 25. listopadu, jsem spolu se svou rodinou už přiletěl do Dhaky, do hlavního města Bangladéše. Chci vám vyřídit pozdravy. Pozdravy od mých spolupracovníků z Unie. Chci poděkovat také i mým spolupracovníkům z církve Adventistů 7. dne, jak od nás, tak z divize, tak z Unie v Bangladéši. Chci vyřídit pozdravy od ředitelů a učitelů škol, kde máme naše děti, které jsem měl možnost v poslední době navštívit. Během listopadu a října, počátkem prosince, to bylo několik míst, kterém jsem měl možnost navštívit a hovořil jsem s řediteli, s učiteli, celou řadu těch a oni vyřizují pozdravy. Také mám speciální pozdravy od jedné školy, kde je převážná část sirotku. Všichni tito sirotci z Home of Hope posílají vám všem pozdravy. Já jsem jim slíbil, že to vyřídím, tak jsem rád, že mám i tuto příležitost. Chci poděkovat i za mou manželku, mou sestru, mou dcerku Gábinku, že jsou se mnou. A opravdu jsem jim moc vděčný, že všechny ty věci, které prožíváme v Bangladéši, a rád bych to řekl, ty dobré, ty lepší i ty nejlepší, že můžeme spolupracovat i v tomto krásném projektu Bang Baby. Chci poděkovat také panu režisérovi Růžičkovi, Milanovi Růžičkovi. Jsem rád, že vás vidím, že jste přijal naše pozvání. Vzpomínám na naše osobní setkání, když jsme jezdili tam po těch ulicích a po Bangladeši. Jsem rád, že dnes můžeme znovu zavzpomínat a podívat se, že to dílo, které jste vykonal, já jsem vám opravdu ze srdce vděčný, že můžeme dnes vidět velké užitky, velké výsledky a těším se na to, že to je taková, jak bych řekl, druhá etapa a můžeme s vyhlídkami nadějnými vzlížet i do budoucna. Chtěl bych poděkovat i paní Karle Lažanské, která byla v Bangladeši, která může osobně vám říct, jak se tam cítila, co tam prožila, co tam viděla. Je jednou z těch z toho malého týmu, který v roce 2000, v dubnu 2000 navštívil Bangladeš. A potom to byli v roce loni ti dva odvážní muži, kteří, jak jste viděli i ty záběry teď, kteří navštívili, to byla druhá návštěva nás tam. Chtěl bych také vyjádřit poděkování vám všem, kteří svými příspěvky a svými dary přispíváte, že se vůbec tento projekt může uskutečňovat. A já vám chci opravdu ze srdce poděkovat jménem svým, jménem mých spolupracovníků, jménem dětí, kterým pomáháte a kteří by se jinak vůbec do školy nedostali ani do toho prostředí, ve kterém teď jsou. Jak jste mohli vidět, to jejich domácí prostředí, odkud přichází, a to školní prostředí, to jsou dvě věci diametrálně odlišné. A pro ně už samotný vstup do školy znamená obrovské zkvalitnění jejich života a úrovně jejich života. Proto chci opravdu vám ze srdce znovu poděkovat. Chci poděkovat vám všem, kteří sponzorujete jedno dítě, i vám, kteří sponzorujete dvě děti, zvláště vám, kteří sponzorujete tři děti, i více dětí. Chci poděkovat také vám, kteří kolektivně sponzorujete dítě, jak znám, jsou některé kolektivy, dokonce i některé třídy ze škol z Hradce Králové nebo z okolí Hradce Králové, kde jedna třída žáků základní školy taky podporuje a sponzoruje děti. A taky bych chtěl osobně poděkovat jak panu Malapovi, tak také i panu Radimovi Paserovi, že nám navíc ještě umožňují, že máme spolupracovníky přímo v Adře, kteří se mohou tímto projektem zabývat a celou tu agendu kolem toho vést a řídit. Často mi lidé kladou otázku, jak se to stalo, že jsem jel do Bangladeše. Co mě k tomu motivovalo, co tomu předcházelo. Chtěl bych něco málo o těch motivech říct. Víte, už od malička, asi možná v 9, v 10 letech, jsem jednou byl v takovém velkém shromáždění, v jednom velkém sálu, kde byl přítomen jeden misionář z Afriky. Ten vyprávěl zážitky, které si pamatují do dnešního dne. Ty byly tak silné, tak působivé, a to, co nám vyprávěl, na mě tak mocně zapůsobilo, že tenkrát jsem si řekl, já bych chtěl taky takto žít, takto pomáhat lidem pracovat, sloužit Bohu i těm chudým lidem někde tam, kde nemají takové vymoženosti, jaké máme my u nás v naší bohaté zemi. Takže to byl takový první impuls, takové první zrnko, které nějak se dostalo do mého nitra, do mého života, do mého srdce. Pak si vzpomínám, když jsem jel na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu. A protože v té době byla jiná doba, jiná éra, jiné také zřízení, a jako křesťan, jako adventista sedmého dne, jsem pro přijetí na vysokou školu lékařskou měl minimální šanci, protože jsem nebyl organizovaný ani ve straně, ani kandidátem, ani v SSM, ani v Pioníru, prostě po té politické stránce jsem byl naprosto neangažovaný a navíc ještě, jak tenkrát se to uvádělo, zatížený těmi náboženskými předsudky. Takže když jsem jel ve vlaku na přijímací zkoušky, tak jsem si říkal a v duchu jsem se modlil, pane, má to vůbec smysl? Ta šance na přijetí je nulová, ba mínusová. A tenkrát jsem v tom vlaku otevřel Bibli a víte, četl jsem taková zaslíbení, která pro mě znamenala obrovský obrat v životě. Já se s vámi podělím. Já jsem četl a tyto věci ještě další. A tady je napsáno, já jsem Hospodin tvůj Bůh, já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu. Uvádím tě na cestu, po níž půjdeš. Já jsem to prohlásil, já jsem ho povolal, přivedl jsem ho a jeho cesta bude zdárna. Dovedete si představit, jak to na mě působilo? Já věřím, že to, co je napsáno v této knize, jsou slova někoho, kdo žije, kdo mě miluje, kdo mě má rád a kdo nějak tak myslí v můj prospěch. A to rozhodlo o tom, že nejenom, že se dveře lékařské fakulty pro mě otevřely, vůbec jsem dostudoval, pak jsem nastoupil v Jaroměří a v jiných místech, pak na Severní Moravě a na jednom mém pracovišti jsem se doslechl, že je možnost sponzorovat děti v Africe. Pátral jsem tenkrát ještě v tom minulém režimu, zda je to možné i v naší zemi, ale jako odpověď byla, to není možné u nás, jedině v zahraničí. A tak jsem, pak když jsem přijel do Daky a bydlel jsem, tak jsem se dověděl, že existuje organizace Bangladesh Children Sponsorship Services, který ředitelem je pan náš bratr Simpson Biswas. Navázal jsem s ním kontakt a ptám se, je možné sponzorovat děti v Bangladeši, mohu taky sponzorovat. A on říkal, samozřejmě, kolik dětí chceš? Hned bezprostředně se mě ptal. Já jsem si myslel, no tak možná 2, 3. A on říkal, ale ne, vem si hned 10. A dal mi 10 karet, 10 fotografií a tak mi to tlačil do rukou. Tu máš a pomoz 10 dětem. A tak jsem to vzal, leželo mi to na stole a dostal jsem některé e-mailové zprávy od mých spolupracovníků dřívějších tady z naší země, z východních Čech a tam byla jedna otázka od jednoho. Mohu ti nějak pomoci? Já si říkám, no tak to je pěkné, že mi chceš pomoci, ale my jsme vzdáleni 11 000 kilometrů. Jak mi chceš pomoci? Ale pak během toho týdne mi napsal ještě jednou podobný e-mail se stejnou otázkou. A teď mi poprvé, když jsem přečetl ten dopis na té obrazovce a podíval jsem se na ten stůl a vidím ty fotografie, tak poprvé mi bleskla hlavou myšlenka, co kdyby mohl třeba sponzorovat jedno dítě taky. A tak jsem mu to napsal, vlastně ne, šel jsem za ředitelem Simpsonem Biswasem a ptám se ho, je možné, aby někdo, nějaká rodina nebo nějaký jednotlivec z České republiky mohl sponzorovat děti v Bangladeši? A on se tak usmál a říká, no proč by ne? Sice ještě nikdo z České republiky nesponzoruje, ale nevidím překážku, proč by to nebylo možné. No a tak to začalo. Okamžitě jsem psal e-mail, je tady jedna možnost, jak mi můžeš pomoci, vlastně ne mé, ale dětem v Bangladeši. Hned jsem dostal odpověď za 2 nebo za 3 dny, je nás tady více rodin. Naši tady, moji spolupracovníci by taky chtěli sponzorovat děti. A právě v té době jsem byl nějak v písemném kontaktu tady s paní Alenou Rusovou, tak jsem se zmínil o tom a ona se ochotně nabídla, že by zprostředkovala při své práci také i celou tu agendu a všechno to, co s tím souvisí, mezi těmi českými rodiči a tím a tou organizací, která toto sponzorství umožňuje. Takže to byly takové ty první počátky. Zpočátku jsem si řekl, no to by bylo krásné, kdybychom měli 10 dětí, 10 rodin. To byla velká věc. Myslel jsem si 2-3 rodiny, 2-3 děti, kdyby se našly. No tak to by bylo krásné. 10, to byl takový vrchol, který jsem si ani jsem se neodvážil pohlednout a pomyslet na více rodin. Je? No a když potom, a moc děkuji Aleně za to, že se toho tak ujala a ty počátky byly takové velmi náročné. Hodně jsme korespondovali, hodně jsme se radili, jak to udělat dál. No a když to zkrátím, 1. 1. 2000 jsme otevřeli tento projekt oficiálně a tenkrát už bylo 131 dětí sponzorovaných. Chci opravdu za to moc poděkovat. Moc poděkovat vám všem a také jim sestře Aleně Rusové, že se toho ujala. A jak víte, ty motivace byly takové naprosto jednoduché. Víte, dnes, když sponzorujeme už přes 400 dětí a jak jsem byl tento týden na Adře ve Zlíně, tak jsem slyšel další telefonáty, tak já věřím, že to, co nevidět, už bude 500 dětí a možná ještě více. Takže tím chci jenom říct a vám poděkovat a říct, že tento projekt stále roste a nabývá na síle. Ta pomoc těm bengálským dětem je větší a větší. A jak jste viděli i na těch dokumentech, je to obrovská pomoc. Víte, každá koruna, každý takový, já jsem vděčný, že vaše příspěvky a vaše dary jsou dobrovolné, z takové nezištné lásky, pomoci. Vím, že někteří dokonce, je to pro vás určitá oběť, jsou tady sponzoři, jsou to vdovy z Karviné, z Bohumína. Jedna vdova nám sponzoruje dokonce 3 děti. Víte, já bych jí to ani moc nedoporučil, já bych raději někomu jinému, ale ona je šťastná, ona jako malé dítě, už i maminka vedla k tomu, aby pomáhala dětem, které jsou chudší než je ona. A ona to tak v životě si vypěstovala, že teď je ráda a že je velice vděčná, že může, i když už je důchodkyně, má 87 let, letos už bude mít 88, stále má další děti, od kterých dostává dopisy a může takto přispívat, pomáhat. Takže chci jim opravdu poděkovat. To byly takové ty motivy, které mě vedly. Víte, kdybyste se mnou přijeli do Bangladeš, já jsem rád, že letos bude další výprava, jak jsem se doslechl, budou další, někteří z vás mít příležitost se do Bangladeše podívat a navštívit, setkat se s tím dítětem, kterého máte rádi a kterého podporujete, kterému umožňujete, aby se do školy dostal. Kdybyste tam přijeli a když tam přijedete, tak budete vidět podobné obrazy, jaké jsem viděl já. Hned na letišti, sotva vyjdeme z té letištní haly, už jak vyjdete z letadla, tak na vás dýchne to bengalské ovzduší, to bangladešské ovzduší. Ono je jinak voní, než tady to naše. Že? Já vám to řeknu tak pěkně, že? Abyste tomu dobře rozuměli. Tak to sami pocítíte. No a potom, když vyjdeme z té letištní haly, tak okamžitě kolem vás bude nejenom 10, 20, 30, ale obrovský zástup dětí a jiných lidí, ne tak pěkně oblečených, jak jsme tady dnes, kteří budou mít natažené ruce a budou volat bakšiš, bakšiš, bakšiš. A pak to uslyšíte na všech křižovatkách, všude, kde půjdete. Víte, to je přelidněná země. Je to země velikosti zhruba, jak bývala Československá republika, ale na tom území nebydlí 14 nebo 15 milionů, ale 140 milionů obyvatel. Takže to je obrovský rozdíl. tam nenajdete tak, že byste si vyšli někde ven do lesa, nadýchali se čerstvého vzduchu. Nic takového tam nenajdete. To je rovina, to je nížina. Tři obrovské řeky, Ganga z Indie, Brahmaputra ze zadní Indie a Panda, která stéká z Himalájí, teď tam prostě se rozpadají do sítě několika set metrů široké delty. Každá ta říčka, to není říčka, ale to je veletok, který ty veletoky Ganga tam má v průměru 6 kilometrů, 7 kilometrů, když je v klidu, když není dešťové období. A když potom přijdou deště, začíná je květnem a trvají až do října a ty hladiny začnou stoupat, ty vydatné monzunové lijáky, to je sprška, během 20 až 30 minut máte po kolena vody, než ta voda stačí stéct. Takže ty hladiny stoupnou a 2/3 území Bangladeše je pod vodou. V takovém v září, v říjnu. V listopadu, počátkem listopadu. Tak si dovedete představit, teď 140 milionů lidí vyhledává tu suchou půdu, tu 1/3, která tam zůstane. Takže když řeknu mraveniště, to je slabé slovo. Narážíte na lidi všude, všude leží kolem cest, kde je jakákoliv škvíra mezi domy. Všude tam se ti lidé uhnízdí, ubytují a teď staví jenom taková nouzová přístřeší, my tomu říkáme slamy, a to jsou jenom chatrče, 4 bambusové tyče a teď to mezi tím je vyplněno buď kouskem igelitu, nebo vlnitým plechem, nebo nějakou látkou, pytlovinou, lepenkou, prostě co se někde najde, co někde tam je, tak postaví si takové nouzové přístřeší a někteří ani to nemají a leží přímo na cestě. V některých těch rušných tepnách dopravních, na těch betonových pásech mezi, to je neuvěřitelné, jak primitivních, špinavých, zapáchajících, jak podle hygienických norem naprosto nedostatečných místech lidé žijí. Jak živoří, jak přežívají. Jak jsem řekl, 500 000 dětí zemře jenom hladem. K tomu se teď ročně, že? K tomu se teď přidávají úrazy. Jak jste slyšeli, děti pracují na stavbách, rozbíjí cihly, nemají tam kámen jako stavební materiál. Takže ty dětské práce po těch provazových žebříčcích lezou nahoru, protože jsou slabí, nenasnídali se na hlavě cihly, anebo já nevím, jiný stavební materiál. Teď co neudrží, no prostě spadnou dolů, pokud to přežijí, tak jsou ochrnutí. Totéž jejich otcové. A teď mají početné rodiny, je to muslimská země z 90%, 9% je tam hinduistů, zbytek 0,3% křesťanů a těch buddhistů. Takže oni mají početné rodiny, mají hodně dětí z několika důvodů, nejen, že požehnání Allahovo je mít hodně dětí, ale také z toho důvodu, že tam nejsou žádné sociální ani zdravotní pojištění, ani důchodové zabezpečení. Takže pro toho otce, který myslí na svoji budoucnost a ví, že když bude nemocný nebo ochrnutý, anebo prostě už bude starý a nebude moci pracovat, tak kdo se o něho bude starat? Jedině syn. Protože dcera, ta se provdá a ta bude pečovat o rodinu svého manžela. Proto on nechce dcery a když má dcery, tak je musí rychle provdat, už dokonce v 10, v 9 letech, hledá ženicha, kterého musí zaplatit, takže takové děti už se stávají manželkami, teď toho moc neumí a to jsou takové ty negativní dopady na celou tu kulturu tam. Ten manžel častokrát není spokojený, když mu nevaří jako jeho maminka, takže třeba zbije. Když ona si chce stěžovat u svých rodičů, rodiče řeknou, ne, toto je tvůj manžel, ty ho nechceš poslouchat, běž k němu a už nějak tak, což my nemůžeme pochopit, nenajdou oporu a podporu svých vlastních rodičů. A pak se stává častokrát, když taková žena porodí jedno děvče, druhé děvče, to se mu nelíbí, tak ji nechá být a vezme si jinou, protože on chce syny. že to je jeho budoucnost, to je jeho důchodové zabezpečení, když to tak přeženu tvrdě. Že? A to jsou důsledky. Teď ty rodiče, když mají hodně dětí, nemají na to, aby je vyživili, aby je uživili, tak je prostě nechají být na ulici a vznikají takzvané street children, pouliční děti. Tisíce dětí, které jsou bez rodičů, je, neví, kde jsou rodiče, vybírají odpadky a oni by vám řekli, kteří tam byli, co to jsou za kádě, které už na desítky a stovky metrů cítíte a teď tam vidíte, jak ty děti tam se v tom hrabou, teď kradou, žebrají, prostě každý se snaží někde sehnat obživu a teď ty silnější, ty slabší zbíjí, ukradou jim to, děvčátka jsou zneužívané. A jsou tam takové i zlí lidé, kteří je chytají, tajně převádějí přes hranice do Indie a prodávají do otroctví, na orgánové transplantace, do bohatých Arabských Emirátů, kde si bohatí Arabové krátí chvíle tím, že se baví dostihy na velbloudech a zjistili, že když si koupí takového třiletého, čtyřletého chlapečka nebo holčičku, přiváží na břicho toho velblouda ze spodu, ten křičí, kope rukama, nohama, škrábe toho velblouda, ten je vydrážděný, tak utíká rychleji, vyhraje. Je? Tak takové perverze a takové věci se třeba na světě dějí. Je? A tím na to doplácí právě takový ty chudý belgánští děti, pouliční děti, které tam přežívají a živoří. Takže znovu chci poděkovat vám všem za to, že pomáháte svým dílem na zlepšení, zkvalitnění několika dětí. Není to moc, ale aspoň něco. Je to jakýsi takový první krok, který potom vede k inspiraci, k motivaci dalších lidí, k dalšímu kroku. Když jsme to viděli s mou rodinou a když jsem to viděl, a jako křesťan, když jsem říkal, pane, prosím tě, jak mohu pomoci, tak hned se mi vybavilo, Ježíš taky krmil lidi. A tak jsem, no vždyť to je jednoduché. Tady pod tím domem, kde bydlíme, my bydlíme v takovém starším domě, ve třetím poschodí, pod námi je jeden slám, po té druhé straně u takové vodní nádrže. Většinou voda, když opadá, vytvoří se takové vodní nádrže a kolem dokola jsou ti lidé, ti chudí, kteří tam vytváří ty slamy. Tak jsme si řekli, dobrá, koupíme hodně rýže, rýže to je to základní, co se tam jí, se zeleninou, s dalem, dal to jakási luštěnina, něco mezi hráškem a čočkou a to se připravuje s tou rýží, se zeleninou ještě, oni tomu říkají kičury, tak jsme nadělali asi takových 100 porcí, jeli jsme s naším klinickým autem, tam pod náš dům, z té druhé strany, otevřeli jsme, začali jsme těm dětem, které tam okamžitě se objeví, rozdávat. No a těch dětí přibývalo, těch 100 porcí to bylo během 5 minut pryč. A víte, když jsem odjížděl, tak jsem neměl pocit, že jsem udělal dobře, co jsem očekával. Ale těch natažených rukou, kteří nedostali, bylo podstatně víc, než těch, kteří dostali. A tak jsem se vracel na kliniku a říkám si, toto je nemožné, co to je, co dělat, jak tady pomoci. A jednou dát najíst, to je přece nula. No a tak jsme začali o tom diskutovat, pak jsme na další týden to zopakovali, další týden taky, ale dáváte jíst jenom jedenkrát za týden, tak jsme se rozhodli, budeme dávat dvakrát za týden. Znovu jsme to propočítávali s tím naším rozpočtem a tak jsme se rozhodli, že to budeme dělat 3x za týden. Pak jsme to znovu propočítávali, až jsme se rozhodli, že to budeme dělat každý den v týdnu, jako přes ty pracovní dny. No a pak se tady začalo rodit něco, co dnes už známe jako Bank Baby projekt. A já jsem opravdu moc vděčný, že tou první části toho Bank Baby projektu je taky potravinová pomoc. Dnes už připravujeme 120 chlebů, jak jste je viděli, takové bochánky chleba. Máme už teď velice dobrou spolupráci s jednou paní, která má svoji malou pekárnu. a pomohli jsme i svým dílem, aby mohla toto připravovat. Ona už nám zkvalitnila i ten chleba. Dlouhou dobu, asi rok, jsme měli spolupráci s jednou místní pekárnou a připravovali jsme 100 kusů, teď jsme to zvýšili na 120. Zprvu jsem objížděl všechny ty slamy, které byly v tom nejbližším prostředí kolem našeho bydliště a naší kliniky. Mezi naší klinikou a bydlištěm je autem možná tak 5-10 minut jízdy, záleží na hustotě provozu. Na kole to urazím někdy za 7-8 minut. Takže to není daleko, pěšky asi 20, 22, 23 minut. A tam v tom prostředí je hodně slamu. Pak jsem zjistil, že to nemá smysl. Že to se tak rozptyluje, a když jenom přijedete jedenkrát za 10 dnů, za 20 dnů, tak to je úplně nula. Tak jsem si řekl, ne, vybereme si jedno místo a veškerou naši pomoc budeme soustředit pouze do jednoho místa. A nejenom s potravinami, ale mým velkým snem bylo taky tam otevřít školu. No a jak už jste viděli i na těchto snímcích, na těch záběrech, se to skutečně podařilo. Bylo to v březnu loňského roku. Jsme mohli jednoduchou konstrukcí, jak jste ji tam viděli, postavit přímo na té ploše. Ten slam není veliký, ale bydlí tam 93 rodin, jak jsme to teď nedávno spočítali, a 176 dětí. Takže tyto děti už mají příležitost, mohou každý den do této školy chodit. Taky jsem rád, že na klinice, kterou vedu, Adventist Dental Clinic v Dace, máme také jakýsi vzdělávací program, kde máme teď v současné době 3 studentky. Jedna z nich je natolik vzdělaná, že dokáže učit, jak jste ji viděli i na tom záběru. Je to ta, co stála vedle mě, Šuma Sangma, která má takové i učitelské nadání, ty děti respektují, dokáže si zjednat klid a také pozornost a učí je číst, psát, počítat i takové ty etické, i takové ty vnitřní kvality a zásady. Já se snažím taky tam přicházet podle mých možností, vždycky přes polední přestávku, vezmeme chleba, který už je připravený, a jedu tam. Jak jste viděli z té ukázky, tak to rozdáváme. Někdy si vezmu loutku a předem, ještě než chleba dostanou, nějakým motivačním příkladem nebo příběhem se snažím jim něco z toho, z těch zásad zdravotních vštípit. Oni někdy to berou do rukou, ty ruce jsou umazané od hlíny, od bláta. Tak to je jeden z dalších mých programů, který bych chtěl udělat. Chci jim rozdat nejenom mýdla, ale také i třeba ručníky a také zubní kartáčky. Tuto část už jsme začali dělat, že ve spolupráci s některými mými spolupracovníky jsme zakoupili větší množství zubní kartáčků a také pasty. Takže se snažím i po té stránce hygieně tyto děti motivovat a něco z té zdravovědy jim přiblížit. Já bych rád, kdybychom se mohli podívat na několik záběrů, které jsem vlastní kamerou natočil, a pozvu vás nejdříve na takovou projížďku Dakou. To, co uvidíte nejdříve, jsme v oblasti čtvrtí Mokbazár. Je to hustě zalidněná část, také si můžete prohlídnout, jak vypadá ta městská doprava. Víte, tady ty kolony vozidel, v Dace se nějak tak střetávají dvě kultury, ta současná s tou starou. Že? Vidíte, jak rikše, puškary, baby taxíky, takové puškary, to jsou jakési takové velká kola s plošinou, kterou chudí, bosí, bengálci, propocení tlačí, je to jakýsi stěhovací vůz. Po stranách si všimněte, je vidět ty chudé bengálské ženy s dětmi v náručí a různě deformované žebráky, bez nohou, bez rukou, kteří, když ta kolona vozidel se zastaví, tak okamžitě přichází automobilům. Tam jste viděli budovu Nejvyššího soudu A tady si všimněte toho pouličního prodavače, prodává jakási dřívka, to jsou jejich zubní kartáčky, ty domorodé, ty místní. To je závěr přímo tady, jak vidíte, u toho prodavače, že oni to koušou, škrábou si zuby a takovým způsobem si čistí chrup a dutinu ústní. No a tady je ten domov naděje pro tisíc sirotků, kde mě pozvali, abych jim přednášel o zdraví. Toto je jedna malá část studentů a tito právě vám, prosím zastavit chvilku ten obraz, a tito studenti, ti sirotci vám posílají speciální pozdrav. Oni mi říkají, kdekoliv budeš ve spezemi, vyřiď pozdrav od nás. Měl jsem možnost s nimi strávit několik dnů, velice pěkných. Oni, byl jsem překvapený, jak mě poslouchali a jak jsem mohl s nimi dobře spolupracovat. No a tady je ta škola ve slamu. Vidíte, vedle mě je Šuma, to je ta jejich učitelka, a teď mám i dalšího spolupracovníka v tom tmavě červeném tričku. Jmenuje se Tony Carlton Madhu. Je to absolvent naší školy v tom Basku a jsem moc rád, on umí natolik anglicky, že mě doprovází a mohu pak navštěvovat i ty místní obyvatele v těch slamech, dostávám se do jejich příbytku, do těch nouzových přístřeší a mohu se bezprostředně stýkat i s místními obyvateli. A pak úplně tam u toho stolu je Bipul Adhikari, můj další spolupracovník. To jsou takový nejbližší, za které jsem moc vděčný, s kterými přicházím do styku každý den a právě v tom Bank Baby projektu dělají velkou práci z těch místních lidí. Každý den mě doprovází, pomáhají při rozdávání potravin a tady je i Šuma, která mi pomáhá a vychovává, vyučuje tuto skupinku chudých muslimských dětí, které jsou velice vděčné, že takovou jednoduchou primitivní školu mají. Ta podlaha přes to období dešťů je potom zalita vodou, víte, v té škole. Ale i tak jsme rádi, že to máme. No teď už jsme na naší klinice. Tady je moje manželka Eva. Jsem moc vděčný, že můžeme spolupracovat. Ošetřujeme v leže. Klinika je pod patronací Lovalinské univerzity z Kalifornie. Vlastně tato klinika je v té bohaté čtvrtí Daki v Gulšan. V Dace je jenom malá část, kde jsou velvyslanectví, banky, obchody, kde žije většina cizinců, bělochů z Evropy a ze Spojených států, z Ameriky, kteří tam jsou vedoucími různých projektů a skrze ně vlastně proudí větší část zahraniční pomoci do Bangladéše, bez kterých by tento chudý stát, jeden z nejchudších států na zemi, vůbec nemohl existovat. Takže naše klinika slouží a vlastně ošetřujeme část, polovina našich pacientů je právě z této běložské části a potom ta druhá polovina je, ti pacienti jsou z místní. A naše klinika vlastně sponzoruje také a podporuje další satelitní kliniky, které máme například jednu, teď jsme obnovili a to se už dotýkám té rekonstrukční části našeho Bank Baby projektu, jsme mohli obnovit v Mirpuru další stomatologickou kliniku, která hlavně pomáhá těm chudým lidem. V samotné čtvrti Mirpuru je asi 2 miliony lidí žijících ve slamech. To je jenom jedna část Daky. To nehovořím o té staré Dace a dalších, které tam jsou, kde jsou další miliony lidí. Samotná Daka oficiálně má asi 12 až 15 milionů obyvatel, ve skutečnosti nejmíň jednou tolik. A v tom dešťovém období, kdy se potom to vesnické obyvatelstvo stahuje do měst, Daka má jakési náspy, jakési ochranné valy před vodou, takže to je místo, kde se hodně lidí chrání před těmi vodami, které tam zaplavují obrovské masy toho území. No teď už jsme na trajektu, To je jenom takový malý záběr. Jedeme na jih do okresu Kopalgon, kde je velký tábor pro děti ze všech škol. První mezinárodní tábor vůbec v Bangladeši, kde jsem byl taky pozvaný, nejenom kvůli tomu, že tam máme děti, které sponzorujeme, ale také proto, abych tam otevřel jakousi polní kliniku a taky, abych mohl promlouvat k místním obyvatelům i na samotném táboře z hlediska toho projektu a programu našeho zdraví. Takže to jsou jenom takové pohledy. Vidíte, že ta řeka, která je teď asi 7 kilometrů široká, je opravdu širokou řekou. No a teď už jsme přímo na trajektu, trvá to asi hodinu, než se dostaneme na druhou stranu. Víte, ty řeky, když jsou rozvodněné, mění koryta a není možné tam stavět mosty. Ty mosty by byly během toho dešťového období naprosto smeteny a nic by tam z toho nezůstalo. Takže je tam pouze jeden jediný most, který se podařil Japoncům nebo Korejcům postavit úplně na severu země, kdy ještě ta řeka Ganga není tak moc široká. Je to jakýsi zázrak moderní technologie. Ten most zatím stojí, nevíme jak dlouho. Má 99 hluboko zakořeněných pilířů, každých 50 metrů je jeden pilíř, je dlouhý přes 5 kilometrů, 5,5 kilometrů a je to opravdu monstrum, obrovská silná stavba, která zatím náporu velkému přívalu vod odolává. Jak to bude? Vždycky jednou za 10 let se tam objevuje obrovská povodeň, kdy i samotné dace je voda. Takové povodně byly v roce 88 a 98 a pak i v Dace se nejezdilo automobily, ale jezdilo se na lodičkách a to už opravdu je město, které je chráněno vysokými násty před vodou, takže si dovedete představit, jak to asi tam vypadalo. Pak takové zprávy, že v Bangladeši třeba zahynulo při povodní 100 tisíc lidí nebo 200 tisíc lidí, tak se není co divit, protože ti obyvatele někdy nemají možnost, nebo když nejsou včas informováni, neuniknou z toho svého prostředí a obrovské masy vod smetou celé vesnice, celé města, se vším všudy do moře odnesou, že před vodou se těžko utíká. A pokud jste sledovali zprávy, tento týden proběhla tiskem informace, že v Bangladeši jsou extrémně nízké teploty pro tuto zemi. To nemůžeme srovnávat s naší zemí, ale pro jejich zemi, a že tam pomrzlo už několik desítek osob, že teploty jsou pod 10 stupňů až k nule. Pro ty děti a pro ty lidi, kteří nemají v podstatě co na sebe, nemají se čím přikryt, tak to jsou opravdu velmi silné chlady. Podíváme se na ten druhý příspěvek a teď půjdeme na sever do školy, která je to boarding school, je to ta škola internátního typu, pozvali mě tam, abych měl s nimi jeden seminář na přelomu měsíce října a listopadu. Takže to jsou záběry staré asi zhruba 2 měsíce. Je to škola, kde je v současné době 1450 dětí. Prosím, zastavit tento obraz. A měl jsem vždycky tu příležitost s těmi studenty ráno a večer a během dne jsem jednak ošetřoval a jednak jsem navštěvoval ty okolní vesnice. Jedna z nich je tato vesnice, je to kmen Hodžon. Na severu, sever Bangladeše patří kmenu Garo. Garo jsou Mongolci, kteří bydlí v Mongolsku, na Tibetu a zasahují až na sever Bangladeše. Ale taky jsou tam ještě i jiné trajby, jiné kmeny, mimo jiné i tento kmen Hodžon. Můj společník, jeden učitel ze školy, který mi tlumočil, mi řekl, víš, když se tady objevíme, tak nás za chvilku obklopí 100, 200, možná i více lidí a dětí. A toto vidíte záběry z této vesnice. Chvilku, zastav. A měl jsem možnost k ním promluvit, hovořili jsme o jejich problémech, celou řadu prozeb ke mně měli a mimo jiné také, abychom jim otevřeli její školu. Totiž když jsem se ptal těch dětí a mladých lidí, kdo z nich chodí do školy, ani jeden. Většina vesnického obyvatelstva dětí nemají vzdělání. Vzdělání je výsadou jenom těch bohatších rodin v městech. Takže tady v těchto vesnicích jsou nevzdělaní i ti mladí lidé, kteří jste tam viděli, ani jeden z nich do školy nechodí, chtějí otevřít školu. No já jsem řekl, pokud splníme určité podmínky, a bude-li to možné, oni nabízeli hned místo pro nějakou jednoduchou stavbu, takže uvidíme, jak se domluvíme teď s Adrou, já bych to dával jako takový další projekt do budoucna, která v školu pro tuto vesnici, kde žijí lidé z kmene Hodžon. Tady tento obraz, který vidíte, to je monošopara, nejnovější hala, zhromažďovací místnost pro školu, kde jsem mohl být. Tyto záběry jsou z 2. listopadu, kdy jsem mohl mít seminář pro tyto studenty. Je to McNilesov projekt, tento bohatý Američan, který v Bangladeši sponzoruje nejenom děti, sirotky, staví siročince, ale také i školy. A to už je druhý velký projekt, který tam má. Prosím na chvilku zastavit do této budovy. No a z této monošoparasku, tady z této, během toho týdne jsem taky navštívil tuto vesnici, kde vidíte jednoduchou stavbu, je to stavba modlitebny, kterou postavili dobrovolní studenti ze Spojených států z Kalifornie, kteří tam v roce 2000 v dubnu taky přijeli. A nejenom, že ošetřovali děti, byla tam skupina studentů z zubní kliniky, navštěvovali, tak druhá skupina, která navštěvovala domorodce po vesnicích, třetí skupina stavěla tuto stavbu. No a když jsem tady přišel a navštívil i tuto vesnici a měl jsem možnost s nimi diskutovat, ptal jsem se, jak to je s jejich vzděláním. A ty děti nemají šanci se do školy dostat. Pak jsem tam viděl 2 mladíky. Ptám se, no a co vy děláte? Jsou nezaměstnaní. A jaké máte vzdělání? Řekli mi, že jsou absolventi té monošopara school, té boarding school, která má nejenom základní školu, ale taky jakousi střední školu. A tak jsem si uvědomil, tak vlastně vy máte vzdělání, vy byste, a teď mi probleskla hlavou taková myšlenka, vy byste mohli tady tuto budovu, kterou máme a která přes týden není využita, používat jako školu. A tak to je další takový návrh, s kterým přicházím a obracím se na vedení Adry, zda bychom nemohli tady v tomto prostředí na severu Bangladeše otevřít novou školu. Nové vyučování. Máme tam 2 učitele, 2 mladé muže, které mají vzdělání, kteří jsou ochotní prostě učit. Je tam přes 100 a více než 100 dětí. Je tam budova, kterou můžeme bezprostředně využít. Tak si osobně myslím, že by to bylo moudré a bylo by dobré, kdybychom mohli nějak tak tím naším projektem přispět ještě a udělat jakýsi krok kupředu a chci se poradit i s vedením Adry. Zda by to bylo možné jako další takový projekt pro ten náš Bank Baby projekt. No, toto je pohled ze soboty odpoledne, kdy jsem toto místo znovu navštívil. Někteří studenti z monošopara byli se mnou a jak vidíte, oni mají, jsou to mladí lidé z toho kmene Garo, tím jsou také charakteristické i ty písně, které zpívají. A během toho tam přicházeli další lidé z té vesnice, měli jsme tam chvilku. A tito 2 muži vzadu, tady, jak je vidíte, jeden z nich se jmenuje ten po vaší levé straně Washington. A to jsou ty děti z té vesnice, které by mohli tady v tomto místě chodit do školy a učit se číst, psát, počítat a dalším základům zdravého způsobu života. Takže si myslím, že z mé stránky toho, který žije v Bangladeši a který je tam, si myslím, že by to mohlo být možné, abychom i těmto dětem umožnili přístup a možnost ke vzdělání. Víte, to, co vidíte na těch, i na tom filmu, který byl předtím, to jsou ti šťastní, to jsou ti privilegovaní, kteří mají to sponzorství, ale ta kamera nebyla na druhé straně. A tam byl zástup těch dětí, kteří nemají ještě takové privilegia, na které se ještě nedostalo, kteří jenom tak nějak smutnýma očima se dívají na ty, kteří dostávají ty dary, kteří mají to oblečení, které jim škola dává, kteří dostávají to jídlo, které škola poskytuje a všechny ty další výhody i toho ubytování, které tam má. Ale to jsou takoví, jak chci říct, čekatele, kteří se možná v skrytu duše modlí za to, aby se našel někdo, kdo by jim i toto umožnil a zprostředkoval. No, podíváme se na další záběry. No, teď jsme už na zpáteční cestě, jedeme zpět do Daky. Možná jste, neviděl jsem všechno, viděli, jak se někdy náročně dostáváme. Některé úseky těch komunikací jsou velmi těžko sjízdné. Víte, tam ten dopravní systém není tak krásný a tak bezpečný, jak tady. Je tam celá řada dopravních nehod. Vidíte autobusy převrácené. To je obraz takový ten smutnější. Na silnicích je, no vidíte třeba tady, ten průjezd byl velmi krkolomný, velmi náročný, totiž trajekt byl pokažený, nebylo možné ho použít. Tady jsme nejdříve museli tu silnici připravit, abychom se vozidly dostali na druhou stranu. Všude děti, to je ten základní obraz Bangladeše. Špatně oblečení na boso, děti, které když vás uvidí, když vidí tu vaši jinou barvu, kterou mají oni, tak pro ně to je symbol pomoci, že je symbol bohatství, tak jdou okamžitě k vám a prosí. Neustále i na mou kliniku, téměř denně, přichází studenti, prosí o pomoc, chtějí studovat, přichází lidé, kteří jsou nemocní, prosí o léky, prosí o příspěvky na operace a hledají práci, nabízí se s nejrůznějšími službami, aby mohli pokračovat dál. Můžeme další ukázku. Víte, takže kdybyste se mnou přijeli do Bangladeše, tak byste byli, já si myslím, všichni motivováni a určitě by Bang Baby projekt vznikl i tak. Protože to, co byste viděli, by vás bezprostředně ovlivnilo. No a teď se podíváme i do toho místa, kde rozdáváme naše pomoc. Dříve, než jsem odjel na dovolenou a odjížděli jsme 2. prosince, a to bylo pondělí, ještě v neděli a v pátek předtím jsme rozdali oblečení a přikrývky pro děti v tom našem slamu a tam, kde bydlíme. Chtěli jsme aspoň tyto děti chránit před chladem a těmi chladnými noci, které tam teď jsou. Zakoupili jsme 500 takových triček s dlouhými rukávy, jednu velkou bednu, kde bylo zimní oblečení, takové bundičky dětské a také 100 přikrývek. No a tady tyto ukázky, které vidíte, můžeme je nechat ukázat. No snad ještě několik obrazů do Daky. Taky víte, tady je pravidlo číslo 1 na dopravě, kdo má silnější klakson a větší vozidlo, jede první. Ti ostatní musí mu dát místo a autobusy náklady. Tady bych chtěl, abychom dali trošku zvuku. Víte, taková skupinu uvidíte v Bangladeši. Lidé, kteří nemohou chodit. A takové torza, úplně bez nohou. Lidi, kteří jenom tak nějak ten svůj trup vláčí po zemi. Prosí o almužnu. I ten zpěv, který slyšíte, je tam jeden solista, který předzpívává a ti ostatní ho doprovází. Tak je uvidíte, jak bloudí takové skupiny ulicemi Daky. A už ráno, když jdu na kliniku a vyjdu ven, tak často u vrat už čekají lidé a prosí o almužnu. Jsou tam někdy lidé, kterým chybí části končetin, jsou tam děti, že neoblečené, hladové, kterým potřebují něco jídlu. No a tady už vidíte z toho rozdávání. Víte, rozdávat v těch slamech nějaké věci, ať jde o jídlo nebo přikrývky, oblečení, tak jste ve velkém nebezpečí, že vás ti lidé ušlapou, jak se stalo jednomu misionáři nedávno. Protože když tam najednou přijdete během dne a ti lidé vidí, že jste ochotní a máte něco pro ně, v tu ránu je tam nejméně 100, 200, 300, 400, prostě ti lidé ani nevím, odkud se seběhnou a teď na vás tlačí ze všech stran, že oni cítí, že se na každého nedostane. A to je tak velké nebezpečí, že vám mohou i to auto zdemolovat, protože víte, ta síla toho zástupu, ti vpředu, oni se nemají jak bránit, oni jsou prostě tlačení a to je potom naprosto nekontrolovatelné. To se mi stalo několikrát, jsem se jednou vracel z kliniky a teď jsem si vzpomněl, že mám ještě dvě mandarinky v mé igelice, tak jsem se zastavil, děti byly kolem mě automaticky, jsem to otevřel, chtěl jsem proto sáhnout. V tu ránu bylo kolem mě tolik dětí a teď ruce mi šly přímo do té igelitky. Víte, že jsem to prostě ani nestačil udělat a teď jsem měl co dělat, abych unikl, protože ty ruce šly po mně a ptahali mě za všechno možné. Ten dav sílil a už jsem byl rád, že to nebylo daleko do těch vrat, kde bydlíme, tak jsem útěkem se nakonec před nimi zachránil. To ne, že bych jim nedal, ale já už jsem neměl nic víc, už všecko jsem ten den rozdal. To byly poslední dva kusy. To jenom říkám, nebo jednou jsem měl na kole, taky z kliniky. Měl jsem ještě takovou malý balíček těch chlebů, asi možná z 10. A teď vidím tam u cesty dva chlapce, kteří tam byli hned na okraji, tak jsem to kolo zastavil, volám je, pojďte, mám tady chleby. A najednou tam bylo tolik lidí kolem mě, teď oni se sáhli na tu igelitku, kde byly ty chleby, tak já jsem okamžitě na kolo a jel jsem, protože už jsem cítil, jak to prostě po mně sahá a mohlo by dojít k něčemu, co bych nerad, já bych rád, abych to kolo ještě mohl nějakou dobu používat. Takže to jenom říkám tak, že když sledujeme teď to rozdávání těch oblečení, nebo jak to tam bylo, tak jsme si to předem připravili. Jsem si nechal napsat všechny jména všech rodin ze slamu, počet dětí, které mají, pak s pomocí mých spolupracovníků jsme drželi celý ten zástup těch lidí nějak tak odstupu od našeho auta a volali jsme je po rodinách jménem. Tak to byla jediná šance, jakým způsobem to nějak tak trochu zorganizovat, abychom se nedostali do nějakého presu, i když se to nakonec stejně tak stalo, protože když těch oblečení ubývalo, no tak je ten zástup houstl, ale blíže a blíže kolem nás. No ale tady se můžete podívat, v jakých příbytcích někteří lidé bydlí, jak to vypadá kolem, trošku nám chybí, kdybychom tam byli přímo, že, tak bychom si mohli přivonět taky a nějak tak cítit i to horko toho prostředí, vlhko, které automaticky tam taky je, někdy ta vlhkost dosahuje až 90, 92 i 94% stupňů. A taky, kdybyste tam mohli se projít, podívat se, tak to by byl ten zážitek ještě silnější. Já jsem prosil i některé místní obyvatele, aby nám při rozdávání pomohli, aby drželi jejich ti lidi se ve slamu trošku v klidu. Přikázali jsme všem dětem, aby se posadili a aby tričko, které dostanou, si okamžitě oblékli. Víte, protože když to necháte tak volně, tak oni by přibíhali po druhé, po třetí, po čtvrté a to by bylo naprosto nemožné nějakým způsobem to zvládat. No a pak jim taky ještě rozdáváme nějaké zubní pomůcky na to, aby si mohli čistit svůj chrup. Takže a taky každá rodina dostala hlavně v tom slamu, kde pracujeme jednu přikrývku. Takže to jsou záběry už bezprostředně z toho období nebo z neděle před naším odletem. Odlítali jsme pak v pondělí dopoledne. Vidíte, že v listopadu je tam ještě stále horko. Vidíte, že máme celou řadu spolupracovníků. Těch dětí je skutečně hodně, že když je dáte nějak tak posadit jeden vedle druhého, tak to je pěkná řada dětí. Ale jsem vám vděčný a chci to znovu vyjádřit. Vy máte lví podíl na tom, že tyto děti mohou i tyto prostředky dostat, že máme nejenom tu potravinovou pomoc, že máme tu vzdělávací, ne tu sponzorskou. A to je daleko důležitější, než jenom dát najíst, ale také jim pomoci ke vzdělání. Tyto děti potom mají daleko větší šanci, aby dostali zaměstnání a ti nejnadanější mohou potom pokračovat ve studiu dál. Zatím sponzorujeme děti ze základní školy. Ještě nemáme sponzorství pro střední školy, protože tyto příspěvky už jsou potom vyšší. I když za mnou chodí celá řada takových studentů a prosí mě o podporu také na středních školách. V tomto slamu, který tady vidíte, to je ten, kterému se nejvíce věnujeme. Tady taky děláme free servisy v tom té zubolékařské péči a domlouvám i s jednou paní doktorkou, s kterou spolupracujeme, aby čas od času pomohla a prohlídla ty děti. Ty děti totiž trpí celou řadou dalších onemocnění. Můžete si všimnout, některé mají vypouklá bříška. To je často plné cizopasníků, červu. Ty děti si hrají na zemi, tam jsou různá zvířata, že nemytýma rukama berou potraviny do úst a často trpí těmi střevními nemocemi. Také, kdybychom si prohlídli povrch jejich těla, mají celou řadu vředů, eflorescencí a jiných kožních neduhů. Tím trpí většina těch obyvatel. V Bangladeši je nejenom rozšířena malárie a proto taky tolik sirotků, protože jejich rodiče už často v tom desetiletí od 20 do 30 let umírají. Tam je průměrná délka věku podstatně nižší než u nás, až na polovinu nebo možná ještě více. Starých lidí tam téměř neuvidíte, to jsou jenom ojedinělé osoby, často slepé. Slepota, to je další problém zdravotní, který v Bangladeši tisíce dětí ročně oslepne. Nemají beta-karoten. To je jeden z dalších projektů, který mám ve svém mysli, kterou bych rád otevřel. Pomoci dětem rozdávat beta-karoten, nebo aspoň jim přidávat do těch potravin čas od času nějaký multivitamin. Takže dále v zemi v Bangladeši je lepra, malomocenství. Je to poslední nebo jedna z mála zemí na světě, kde toto onemocnění není pod kontrolou. Jsou tam určité misie některých křesťanských církví, zvláště myslím církve baptistů, kteří mají speciální program, jak vyhledávat lidi, kteří jsou tímto onemocněním postiženi. Není to snadné. Já jsem myslel, že bychom část potravin věnovali dětem rodičů trpícím malomocenstvím. Když jsem pátral a myslel jsem si, že tam bude nějaký záchytný tábor, ve kterém takoví pacienti jsou, tak jsem zjistil, že to není pravda. Ale ti lidé jsou ve těch všech slamech, všude tam kolem a je to náročné je najít. Proto jsem nemohl tak nějak cíleně těmto dětem pomáhat, ale tím, že pomáháme v těch slamech, tak vlastně pomáháme i těmto dětem takto postiženým. Takže ta oblast zdravotnictví potřebuje velké pomoci. Já bych rád se obrátil i k mladým lidem, kteří jsou tady a víte, tam jsem si uvědomil, že Bang Baby projekt potřebuje spolupracovníky. I když jsem vám tolik vděčný za vás, kteří sponzorujete, pomáháte, ale jestli znáte někoho, kdo by byl ochoten jet přímo do Bangladéše a byl by ochoten i spolupracovat bezprostředně i tam třeba na nějakou omezenou dobu, protože těch potřeb je daleko více než to, co vidíme tady a o čem hovoříme. Tady se nějak tak jenom cíleně zabýváme tím Bang Baby projektem. Chci vám ještě jednou moc poděkovat a snad závěrem říct, že máme spolupracovníky. Víte, tam se stýkám s jednou rodinou, manželů Wadeových, kteří dělají podobný projekt jako my. Oni jsou ze Spojených států, oni jsou tři, bratr David Wade, jeho manželka a jejich jedna úřednice, která s nimi spolupracuje. Oni si otevřeli vlastní nadaci, malou nadaci a oni zprostředkovávají sponzorství. David Wade dneska má 76 let a už více než 10 let každým rokem přijíždí do Bangladéše v říjnu, je až do března a zprostředkovává sponzorství, pomáhá, jeho manželka je učitelka, oni školí učitele, navštěvují různé školy, siročince a zprostředkovávají sponzorství. Takže to jsou naši příbuzní, kteří nám pomáhají v tom a umožňují dalším tisícům dětem, aby mohli se do školy dostat. Takže jsem vděčný i za tyto spolupracovníky a já věřím, že nás bude přibývat a že i tento krásný projekt, který se zrodil za takových jednoduchých a velice skromných podmínek, se bude dál rozrůstat. Já vám chci z toho místa ještě jednou ze srdce poděkovat.